ради служити, пробурмотів той, клацнувши при цьому зубами, ніби хотів укусити щось, повішене в повітрі. Крутнувся на каблуках і вийшов. Коли вони лишилися самі, капітан Пьотр дивився йому вслід якийсь час, а потім звернувся до Рафала з запитанням. «Батько, бува, не велів сказати мені щось? Тобто, а нічогісінько?» Квапливо відповів Рафал і весь почервонів, ніби його впіймали на крадіжці. Відчував у собі нечуване якесь збудження, якого не зазнавав ніколи в житті. Уперше він стояв перед чимось таким, що було ніби ним самим і заразом чужим, високим і достойним. Пьотр повторив, мов луна, «А нічогісінько!» В його голосі було стільки кривавого страждання, що Рафал знести його не міг. Відчував, він повинен пом'якшити своє повідомлення. «Коли я виїздив, – почав він пояснювальним тоном, – то навіть не бачив його. Батько був саме в полі». «Був у полі?» – посміхнувся старший брат. «Та ж певно, саме вийшов. І не попрощався з тобою?» «Ні, бо навіть, мушу сказати, кажи сміло, я тебе суворо не судитиму», – усміхнувся Пьотр. «Ти чимось, видно, насолив батькові?» Рафал засміявся цинічним, неприємним сміхом, показавши всі зуби. «А й справді? Кажи, кажи сміло». «Батечко сказав, щоб я їхав геть, і щоб духу мого не було дома. Тільки й того, що дав сліпого коня і кобилу Марголю, аби вивезли вони мене, мов той труп, на могилки». «Ова! А за що ж це?» «Бо я заїздив верхову кобилу». «Заїздив кобилу? Тільки за це? А то ж, кажу, брате, тобі так, як є. Що, така цінна кобила? Баська, від попелятки. Не бачив я її. Давно вже не був дома. Та не бери цього близько до серця, Равцю. І я виїхав, тобто пішов, не попрощавшись, мало не затравлений псами. Давно це було. Гадав, батько через тебе надсилає...» Капітан устав і почав ходити по кімнаті з кутка в куток. Рафал спостерігав за ним і з надзвичайною цікавістю вбирав у себе очима його фігуру, манеру говорити, кожен рух, жест, кожну невдоволену міну на обличчі. Не міг побороти в собі подиву, який охопив його, коли побачив брата. Ніяк не міг погодитися, що його таємничий брат, який зник з рідного дому і пустився в широкий світ, який став символом замовчуваних справ, страховиськом, втіленням великих і страшних діянь, живе в такому вбогому і старому будинку. То це він, Пьотр? Розмірковував Рафал, крадькома поглядаючи на нього. Але водночас, коли зникла ця груба заслона, зникла й перегородка, що розділяла братів. Ненаситна цікавість і щось іще, нове, близьке, любе, веліло йому забути про все на світі. Очі в нього світилися, мов два живі вогні. Пьотр став перед ним і заговорив. «Бачиш, братику, ти ще дуже молодий і не повинен був би знати всього, про що я розповім тобі. Але хто знає, що може статися завтра? Я хотів відверто тобі сказати, чому так давно не був у вас, щоб ти не думав погано про мої почуття до родини. Так склалася моя доля. Віддав мене батько в кадетську школу. Я не був вдома дуже довго, бо на літо, звичайно, забирав мене до себе один друг по школі. Я приїхав до Тарніну перше, коли вже був єфрейтором. Голова моя була переповнена думками, ну, не знаю, чи ти зрозумієш мене. Екс-студент прибирав якнайвідповіднішого виразу обличчя, хоч і не був певен у собі. Ну, вже в школі, вважай, почалося хвилювання умів. Ми багато читали, роздуми над життям Яна Замойського, життя Ходкевича. То було ніби світло смолоскипів у темну ніч. Я дам тобі ці книжки. На тяжке становище селян, на суспільні справи дивились ми лютим оком. Кожен вірив у шпагу і нею присягався. Вірили, що обов'язки щодо Речі Посполитої лежать на наших плечах, і що тільки ми можемо зрушити цю справу з місця. Коли я повернувся додому і почав розмовляти з батьком, охопив мене відчай. Батько став на боці і в шерензі тих, кого я смертельно ненавидів. Він велів мені так чинити і навіть так думати, як він і вони. Наполягав на тому, щоб я замкнувся сам у собі. В одній розмові він образив мене, а в другій пригрозив. «Знаю, знаю», – простогнав Рафал. «Ти чув про це вдома?» – запитав Пьотр, схиляючись над ним. «Так, чув. Мама тобі казала?» «Мама, Аннуся?» Пьотр дихав прискорено і важко. Щоки його палали. Він квапливо ходив по кімнаті і коли-неколи кидав тихі, як видихи, фрази. Він образив мою офіцерську честь. Та то ще нічого, але ж душу мою потоптав ногами. У страшному гніві, в дикому обуренні, коли він гукнув слух, я крикнув, що я офіцер, що я не дамся, і вихопив із піхову. «Боже мій!» І він сів, бо вже майже не міг перевести дух. І ось так сидів, швидко і натужно втягуючи в груди повітря. Додав іще: «І вночі я пішов із дому. Минуло вже стільки літ, коли з Братславщини ми під командуванням Гроховського днями і ночами йшли до Поланця, я здаля бачив нашу рідну сторону. А потім, хоч би слово, батько нічого про тебе, брате, не знав, і ми також. А що вам було знати? Зі мною трапилося те ж саме, що і з кожним. На Щеконцінському полі прусаки скололи мене багнетами. Я стік кров'ю, лежав серед трупів. Оцей солдат, якого ти щойно бачив, прийшов уночі і знайшов мене напівживого. На руках виніс. Лежав я по домах у Краківському воєводстві. А коли нарешті підвівся, то, по суті, не було вже для чого». Він стріпнув пальцями і квапливо промовив: «Ох, не можу говорити». За хвилину, однак, почав знову: «Я прийшов сюди з цим солдатом. Він звідси родом. Узяв в оренду оце сільце, і отут сиджу. Землі тут мало. Тож корчуємо ялівець.